U ime Oca i Sine, Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, ovo letnje veče u hramu koji još nije završen, ali se, hvala Bogu, gradi u slavu imena Božjega i na korist i spasenje duša svih vernih hrišćana u ovome mestu. Za nas ovde sabrane i za sve hrišćane u Lovćencu i okolini jeste dvostruki praznik. Praznik prvi je opšti hrišćanski praznik koji se slavi svugde na istoku i na zapadu sa jedinom razlikom u upotrebi kalendara starog i novog. To je praznik svetoga proroka Ilije. Večernje bogosluženje koje smo upravo završili jeste večernje uoči toga praznika, prazično ilindansko večernje bogosluženje. Sutra se naravno nastavlja jutrenje i kao kruna praznika sveta liturgija, sveta evharistija. Poštovanje svetih ljudi, svetih ličnosti u crkvi je veoma staro. Možemo ga slediti i na stranicama Svetoga pisma Novog Zaveta, gde se vidi da su među prvim hrišćanima, koji su inače svi smatrani i nazivani svetima u novozavetnom rečniku, posebno bili izdvajani posebnom ljubavlju i pažnjom okruženi najbliži Hristovi učenici, sveti apostoli, najpre njih 12 storica koji su ih pratili do stradanja i vaskrsenja njegovog na zemlji, a potom bili i do danas i zauvek ostali najgromoglasniji svedoci njegovog vaskrsenja, njegove pobede nad smrću i naravno oni koji čine sa Hristom kao krajugaonim kamenom, kamenom temeljcem crkve, čine takođe živo kamenje te ogromne nebozemne građevine koju zovemo crkvom i u koju se svi mi ugrađujemo, kako kaže apostol Pavle, kao živo kamenje u živi hram živome Bogu. Potom, posle te 12-torice izuzetnih, je i širi krug apostola, koji obično nazivamo 70-oricom apostola. To su ili oni koji su bili saradnici 12-torice apostola, kojih većinu apostol Pavle pominje po imenu u svojim poslanicama, ili njihovi učenici i nastavljači njihovog apostolskog delanja u crkvi i u svetu. Naravno, pominje se posebna Presveta Bogorodica, koja sama za sebe, iako najsmirenija u rodu ljudskome od Adama i Eve do kraja istorije, ipak proriče sama za sebe da će blaženom zvati svi naraštaji, sva pokoljenja. I to se izbiva. Nju poštujemo većma od svih svetih ljudi. Ali sve to poštovanje prema svetima, ljubav i odanost njima i molitveno obraćanje njima uključuje u sebe pre svega i sve one svete ličnosti iz duge, mnogovekovne, milenijumske i više milenijumske istorije spasenja koja traje praktično koliko je istorija čovečanstva, a koja je delimično zabeležena na bogonadahnutim stranicama Svetoga pisma, Starog i Novog Zaveta, i koja se prenosi kroz živo predanje crkve, kroz njeno neugasivo i večno sećanje na događaje spasenja i na njeno predosećanje punoće tog spasenja u budućem Carstvu Božijem. Te svete ličnosti su učestvovale u delu spasenja kao saradnici Božji, na razne načine. Jedni u pripremi dolaska Hristovoga, a drugi kao oni koji, poput apostola i drugih svetih ličnosti novozavetne crkve, šire plodove njegovog iskupiteljskog dela u svetu. u tim ličnostima koje pripremaju dolazak spasitelja i spasenja u svet, jedna od najznačajnijih, najslavnijih, najpopularnijih ličnosti jeste upravo sveti prorok Ilija. I zato se i njemu mnogi hramovi podižu i posvećuju hrišćanskom svetu. Naravno, kad kažemo njemu ili bilo kome drugom svetom, to je uslovno rečeno, jer svi hramovi su posvećeni Bogu, ali nose i ime nekoga od svetih koji se posebno proslavlja kao molitveni zaštitnik lokalne hrišćanske zajednice, mesne crkve i toga hrama o kojem je reč. Sveti prorok Ilija je živeo na mnogo vekova pre rođenja Hristovoga. Ne može se istorijski precizirati baš tačno, ali u svakom slučaju nekoliko vekova pre. I bio je u svome vremenu među svojim narodom tada svedok, branitelj istinite vere u jednoga istinitoga Boga. I čovjek koji je živeo sa nadom na spasenje i na život koji jedino taj istiniti Bog daruje. Ljudi su i tada, kao i danas, bili skloni da, kako naš narod kaže, priznaju Boga, ali na neki žalosni, tragični način u svom životu priznaju i đavola. Služe malo Bogu, ali svojim nedelima često služe neko više, neko manje i đavolu, neprijatelju Božijem i našem. Sveti prorok Ilija je bio protiv takve, da kažemo, licemerne, polovične pobožnosti, gde ima mesta za razne idole, razne lažne bogove, lažne vrednosti. I plamenom verom svojom i ogromnom ljubavlju prema Bogu, gde je zaista živi propovednik i svedok i čudesnim svojim delima opisanim na stranicama Starog Zaveta, svedočio i onu moć i blagodat koju mu je Bog davao da njegova reč o jedinom istinitom Bogu, o živom Bogu, bude ubedljiva i da učutka lažne proroke lažnih bogova onoga vremena. Ta potreba postoji i danas i u našem vremenu propovedaju se lažni bogovi, možda ne po tim imenom, ali ako ljudi primjera radi misle da je najvažnije u životu sticanje materijalnih dobara i da to odobrava upotrebu svih sredstava, zakonitih i nezakonitih, moralnih i nemoralnih, čovečnih i nečovečnih, čak do zločina, šta je to nego najgora vrsta idolopoklonstva i čak direktnog đavopoklonstva umjesto bogosluženja, istinitog služenja Bogu i kroz to služenja i čoveku i svetu. I mogli bismo tako nabrajati veoma dugo, na razne druge načine. Ljudi bivaju zavedeni i danas lažnim vrednostima ili lažnim bogovima. I to im zamagljuje pogled ka jedinom istinitom Bogu, a nemajući čist i nezamućen pogled ka Bogu, nemaju ga ni jedni prema drugima, ni prema svetu koji nam je Bog darovao da ga obrađujemo i negujemo kao svoje stanište, svoje boravište, bar privremeno, istorijsko. Sveti prorok Ilija je dakle bio takav revnitelj slave Božije i imena Božijega, ali nešto je Bog njemu otkrio na jedan čudesan način, što on po tadašnjem stanju duhovnog života u čovečanstvu uopšte, pa u izabranom narodu Božijem, nije mogao sam po sebi da zna. To je bilo vreme kada je već načelo da se zlo kazni jednakom merom kao što je učinjeno od strane zlotvora, bilo smatrano za veliki moralni i duhovni napredak. Jer u okolnim idolopokloničkim i mnogobožačkim narodima oko Izraelja vladala je praksa koju danas nazivamo genocidom. Ako neko nešto nekome učini zlo, onaj koji je naneta nepravda, ako zato ima prilike, dođe i osveti se tako što uništi sve živo u domu i u rodu onoga komu je protivnik ili komu je naneo zlo. Ako već starozavetno načelo oko za oko i zub za zub, bilo je u tom vremenu neki napredak u odnosu na dotadašnje stanje. Ali to je sve bilo još uvijek daleko od punog otkrivenja ljubavi Božje u Hristu, u Duhu Svetome. Ali je Bog proroku Iliji, iako je toliko davno tada pre Hrista živeo, dao kroz jedno čudesno duhovno iskustvo, kroz jedno viđenje, mogućnost da nasluti, da unaprijed osjeti i doživi tu najslađu tajnu naše vere, samu srž naše vere, a to je da je Bog došao u svet u ličnosti Bogočoveka Isusa Hrista, da božansku ljubav unese u svet omračen zlom, grehom, smrću, dejstvom satane, mržnjom i svim ostalim što satana i njegovo dejstvo proizvodi. Kako je to prorok Ilija mogao da doživi? To je opisano na sljedeći slikovit način u Svetom pismu Starog Zaveta. Njemu se Bog neposredno javlja, naravno na način kako je to uopšte moguće i dostupno stvorenom biću kao što je čovjek. Ne javlja mu se Bog po samoj svojoj suštini ili prirodi, to je i nemoguće za stvorena bića, ali mu se javlja kroz svoje realno prisustvo i dejstvo. Sveti prorok Ilija osjeća da je tu Bog sa njim, da je on u zajednici sa Bogom. I on to doživljava na ovakav čudesan način u viđenju. On najpre doživljava kao neki silan zemljotres i osjeća veličanstvenost božanskog prisustva u tome. A onda doživljava kao neki veoma snažan olujni vetar koji pokazuje svu moguću snagu, svemoć bića Božjega. I druga slična iskustva, da sad ne nabrajam, ali jedan tajanstveni glas mu celo vreme kaže da tu još nije Bog. Na kraju on osjeća jedan kao tihi vetrić, tihi povetarac, tihi lahor, koji ga svojom svežinom prosto miluje, odmara, daje mu radost i duši i telu. I taj tajanstveni glas ili glas samoga Boga i anđela Božjega ostaje nedorečeno u Svetom pismu, kaže da je tu Bog. Tu je Bog. Dakle, tu gdje osjećamo ne toliko snagu nepobedivu ili moć, svemoć, ili znak neke strahote, to što su psiholozi nazvali misterijum tremendum, osjećanje prisutnog Božjeg od kojeg čovjek u nekom strahu i trepetu, nego kad on osjeća da mu prisustvo Božje u stvari ljubavlju blaži, krepi dušu, srce, celo biće njegovo. Tu u tom tihom lahoru božanske ljubavi, tu je punoća Božjega prisustva. I to je na taj slikoviti način doživeo sveti prorok Ilija. Jer on je pre toga u svojoj revnosti znao i da smakne neprijatelje Božje istine i pravde. I uopšte je smatrao da treba veoma dinamičnim načinom sprečiti zlo i nosioce zla. Ali Bog mu otkriva da konačna pobjeda nad zlom nije to što ćemo istrebiti njegove nosioce, nego što ćemo ljubavlju i njih i sebe preobraziti i učiniti da i oni i mi budemo primaoci božanske ljubavi i da njome živimo. A to nije bilo moguće ostvariti ljudskim merama. To je sam Bog mogao da učini u slobodnoj saradnji sa čovjekom i to se desilo u ličnosti Boga čovjeka, Gospoda Hrista, osnivača crkve. On kao Bogočovjek je izvor i nosilac spasenja i davalac te ljubavi. On jeste ta ljubav. On sam kaže da je došao u svet da posvedoči i daruje tu ljubav. I zato s pravom kaže svojim učenicima, znači i svima nama, da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim. Tom ljubavi, ne manjom od te. A njegova ljubav je ta koja je učinila da on primi za rod ljudski, za život sveta, stradanje i smrt na krstu. Kao što smo malo pre, slušajući ovu molitvu osvećenja, blagosiljanja časnog krsta, i znajući da u stvari časni krst nas blagosilja i osvećuje silom Božjom, to smo i čuli, da sila krsta izvire od toga što je Sin Božji na krstu svoj život darovao za život sveta i što je pobedio smrt svojom smrću i to zapečatio i zauvek pokazao i dokazao svojim vaskrsenjem iz mrtvih. Zato je, kako rekoh na početku, za nas ovde sabrane ovo i drugi dodatni praznik, jer vi u procesu izgradnje ovoga doma Božjega sada dolazite do jedne značajne tačke, da će se uzdizati znak krsta i podsjećati i pozivati sve vernike ovog mesta i sve koji ovuda prolaze na molitvu i na tu perspektivu da smo mi prizvani na novi život, preobraženi život, preporođeni život, život ne po stihijama ovoga sveta, kako kaže apostol Pavle, ne po zakonima krvi i tela, nego u duhu Hristolike ljubavi, a to znači ljubavi kojom se sa Bogom možemo sjediniti, jer se On prethodno kroz tu ljubav sjedinio sa nama. Zato ja svima vama čestitam od srca i sutrašnji veliki praznik čitave crkve i svih hrišćana, ali posebno vam čestitam i ovaj događaj koji će letopis ovoga hrana i ove crkvene opštine i ovog mesta biti također ubeležen kao značajan datum i datum koji također najavljuje i nagoveštava da jednog dana kada se svi radovi završe, ako Bog da, nadamo se da to neće biti neka daleka nego bliža budućnost, bez obzira na sve krize i teškoće i nevolje u kojima živimo, i da ćemo onda moći da vršimo osvećenje završenog svetog hrama, posvećenog također velikom ugodniku Božijem, poniklom iz našeg naroda, na našem prostoru, svetoga Petra, čije sveto čudotvorno telo počiva u Cetinskom manastiru, a on se proslavlja svugde gde naš narod živi, gde je naša crkva. Čestitajući vam ovaj praznik i ovaj radosni duhovni događaj, ovaj dar Božji svima nama, želim da pored pozdrava paroku i crkveno-opštinskom upravnom odboru na čelu sa gospodinom predsjednikom, gospodinom Krivokapićem, koji su evo i poveli navedeni zajedno sa arhijerejskim namjesnikom, i svima onima koji su se trudili, trude i dalje oko izgradnje hrama, želim posebno da u ime svih nas i u svoje ime zahvalim preuzvišenom gospodinu biskupu Čete Semešiju, koji je glava reformatske crkve u našoj zemlji, i isto tako prečasnom gospodinu župniku iz Iđoša, koji su došli da podele sa nama našu duhovnu radost i našu molitvu Gospodu, i da se i oni raduju što ćemo mi kao pravoslavni vernici u ovom mestu, lepom mestu, imati mogućnost da na normalan, pun način kao hrišćani dišemo punim plućima, da živimo pravim hrišćanskim životom, a to nije moguće bez svetih bogosluženja, a naročito bez svete liturgije i pričešćivanja telom i krvlju Hristovom. Ja ih pozdravljam sa bratskom ljubavlju i molio bih najpre prvišnjog gospodina biskupa, mog dragog prijatelja, brata u Hristu, da nam svi on obrati sa nekoliko reči, pozdrava, pouke i čestitke, a isto tako ako može i večasni otac župnik da vas pozdravi, da vam čestita i da svima nama čestita ovaj događaj. Još jedan put živeli, čestitam i neka sila časnoga, životvornoga krsta gospodnjega prati sve nas, a i mi se trudimo da uvek živimo dostojno časnog krsta kojim se krstimo i koji nosimo i na svom telu kao krstić, na svojoj odeći ponekad, što je lepo i dobro i blagosloveno, nije dovoljno, moramo ga pre svega i iznad svega nositi u svome srcu. I onda će Gospod nas uvek imati u ljubavi svojoj. Amin.